full house.
Etondi na kwetondi. Bandeko na nga basi ya bolingo, molimo toyoki tozali koyoka na poko ya lelo ezali elembo ya bokasi na bino, ya komipesa na bino, ya bolamo na bino. Na maloba ya molakisi, bozali mungwa ya mokili, ozali mwinda ya molongo. Awa natalaki libaku na nga mpona kosola bino lelo na yanolaki bolingo oyo mwasi na nga ya bolingo Frances azalaki na yango mpona Société de Secours. Ntango ya bolingo na ye azalaki na bapele mingi na Société de Secours. Ntango biso mibale tozalaki na 31 na bengamaki lokola président ya mission na mission ya Canada. Ntango wana ya mission ya 3 ans, Frances azalaki présidente ya Société de Secours na esika wana mobimba oyo ezalaki na baprovince ya Ontario pe Québec. Ba ninga na ye mingi bayaki na mpona mosala oyo asalaki kuna. Société de Secours ezali esalezaki ye pe babengaki ye pe bayambaki ye lokola mwana mwasi ya tata na biso ya likolo. Azali molongani na ngai pe moninga na ngai ya makasi. Nazali komanke makasi pe nalingi pe Société de Secours pe nazali kotatela na bino ete ezali lisanga oyo epesamaki na molimo, ezali eteni monene ya lingomba awa na mokili. Ezali ndenge ezali te mpona kotala bolamu nyonso ewutaka na lingomba oyo pe bomoi nini epambolami mpona yango. Société de Secours esalami na basi ya ndenge na ndenge. Bazaya basusu oyo kati na bino babala te, ba msusu bozaya kotanga masu kosala mosala, kasi bozaya na bomoi etonda pe malamu. Mingi kati na bino bozali ba mama ya bana mike, misusu kati na bino bobungisa ba mibali mpona kokabwana to pe liwa, pe bozaya bino moko kobokola bana awa bozaya na lisungi ya mobali te to ya tata. Kati mingi kati na bino bosi bobokoli bana na bino, kasi bozaya komona ete baposa na bango mpona lisungi na bino ezali kaka. Mingi kati na bino bozali na baboti oyo basi baumeli na mibu pe bango pe bazali na posa na bino posalisa bango. Esika wapi tozali na kata bomoi, ezali na ntango oyo tozali mikakatano pe pasi, kasi atako mikakatano ekeseni, kasi ezali mpona biso nyonso. Mingi kati na mikakatano tozali na yango ezali na mokili pwete, tozali na mokili oyo ya liwa oyo ezali na bato ya ndenge na ndenge. Na ntango mosusu tozali komituna na kozanga elikya ndenge nini nakoki kozala misu na ngai telami na mpona makambo ya lola awa nga nazali na mokili ya teleste. Ntango mosusu ekoya awa okotambola na nzela oyo ezali na banzube pe ezali na mikakatano mingi. Ntango mosusu okomiyoka esika ya yo moko na omilongoli na oyo apesaka mopesi ya mbeka mingi ya kitoko, kasi ozali komitungisa ntango mosusu ozali kotambola yo moko kobanga ezali koya na esika ya kondima. Ntango ozali omikuti na esika ya boye nazali kobondela yo yanola losambo. Nalingaka maloba ya mokambi Ezra Benson na tina ya losambo alobaki na kati ya bomoi na nga mobimba, mobeko ya komipesa na losambo ezali na motuya koleka mateya nyonso na tina zwa ekomi katikati na ngai mpenza. Ezali lokola eloko ya monene mpo na ngai, eza kopesa nga bokasi pe likunzi ya mayele pe boyebi na ngai ya biloko ya bonzambe. Ntango tozali na ntango pasi ekoya pe biso tozali na kati ya losambo, tozali koyoka kimia kimia oyo ya peto, molimo ya peto ezali mo lisa li pamboli monene ya mokili oposolo polo alobaki tika ete baposa na bino eyebana na nzambe pe kimia na nzambe oyo eleki kososola nyonso eko bomba mitema na bino pe makanisi na bino na kati ya Kristo Yesu moko oyo ezali elaka ya monene kimia oyo tozali koluka mpona oyo mpe tozali koyekola tozali na mokili biso moko kotambola te kolosambo ezali eloko ya bokasi ya nguya makasi ayebi biso ayebi tozali banani azali komona yo na elika monene mpe azali koyebisa biso boye ye akozala wana mpona biso mpona kosalisa biso soki tosengi tozali na elaka sambela ntango nyonso pe ndima mpe makambo nyonso ekosalama mpo na bolamu na yo losambo na biso ezali kokende ntango ezali kokende likolo tobosana te maloba mobikisi ateyaki biso ntango azalaki koyoka pasi makasi na elanga ya getsemani to mpe na ekulusu asambelaki na tata posa na ngai te kasi posa na yo esalama atako ntango mosusu ekoya ya pasi ezali mpo na biso malamu kopesa kotia elikia na tata na biso na likolo oyo ye ayebi makambo nyonso ayebi ntango nini eloko nini akopesa biso losambo mpe lisalisi tozali koluka nalingaka maloba ya mokomi alobaki nayebi te ndenge nini kasi oyo nayebi nzambe ayanolaka losambo nayebi ete apesi biso liloba na ye oyo ezali koyebisa biso ete losambo ekoyokana ntango nyonso mpe akoyanola yango ata ndenge nini na boye nazali kosambela mpe nazali kozela na kimia nayebi te soki lipamboli ekoya na ndenge nalingelaki yango kasi nakotika masambo na ngai epai na ye oyo posa na ye ezali eleki mayele koleka ya ngai nakoyeba ete ye akopesa nga posa na ngai to mpe akopesa ngai eyano koleka na lipamboli kasi na solo mpenza losambo ezali kaka mpona ntango ya mpasi te kasi toyeba tolobalani ete tosambela ntango nyonso na maloba ya nzembo toyembaka mingimingi ezali kotuna moko na moko kati na biso okanisaki losambo esika moko na losambo ezali mpona kosalisa biso na ntango ya mpasi ya mokili ezali kotanga makomi maloba ya bosolo mpe ya molimo ezali na kati ya mikanda na biso misanto oyo ezali eloko ya motuya monene mpo na ngai nalembaka kotanga yango te natombwamaka na molimo ntango nyonso naye kotanga makomi na kati ya komi oyo maloba oyo ya solo ya bosolo mpe ya losambo mpe ya kimia tokoyoka soki totangi yango tokoyoka koloba ya molimo na kati ya mitema na biso tokozwa eyano mpo na mituna na biso tokoyekola mpo na mapamboli oyo ekoya na ndenge ya kobatela mibeko na nzambe tokozwa litatoli ya peko ya mpito ya tata na biso ya likolo mpe ya mobikisi na biso Yesu Kristo mpe bolingo na bango mpo na biso ntango tozali kosangisa na losambo tokoki koyeba na bosolo mpenza ete sango malamu ya Yesu Kristo ezali ya solo mokambi Igor Bink alobaki nkolo azali kopambola moko na moko kati na biso tokoka kolia koyeba maloba na ye mpe kopusa na pembeni na ye tokozwa bokasi kimia mpe boyebi oyo eleki bososoli nyonso awa tozali kososola losambo mpe tozali kokende na makomi bomoi na biso ekozala kopambolama makasi kasi mpe mikumba na biso ekokoma pete tika ete nakabola na bino lisolo moko ya ndenge tata na biso ya likolo ayokaki losambo ya mwasi moko oyo azali mpe apesaki ekimia mpe bososoli oyo azali koluka Tiffany azalaki mpasi na ye ebandaki mbula oyo eleki ntango ayaki na pembeni ya suka ya mbula pe ya Noel. Mobali na ya zaki na kelasi ya medicine pe ya zaki na tango mingi te ko salisa ye na ndako. Po na boye na tango oyo ya suka ya mbula, libota na ye pe baninga ba yaki ko ya na ndako po na kosangana. Kasi ye Tiffany azaki pe na bana mike, ye moko ko sala makambu nyoso mobali azaki ko salisa ye te po azalaki na ndako te. Tango mosusu ami yoka ki ete elekeli ye. Pe a yoka ki pe sango mosusu ete molingani na ye mosusu azwa ki bokone wa kanser. Na oyo pasi oyo pe komitungisa ekota ki na motema. Pe akuma ki na etapi moko azali koyoka malamu susu te molimo na ye zae malamu te. Akenda ki pa ya baminganga kase loko moko esalama ki te. Akuma ki kolia lisusu te pe a konda ki makasi na boye a lukaki kimia na makomi pe asambela ki makasi na oyo nyoso za kuyela ye kasi kimia ye yakite na boye akome komi yo kalokola nzambe atika ki ye pe libota na ye pe badinga basambela ki pona ye pe lukaki ndenge nini ya kosalisa ye azaya kuyela ye biloko akolia pona ndenge nini kosalisa nzoto na ye kasi ya kolia kaka muke akoki kosilisa kolia te kasi na mokolo moko penza azaya koyoka pasi moninga moko ayaki na biloko ya kolia oyo alingaka mingi kasi tangu eloko akoka ya kolia te moninga oyo amilobela kerbi eloko moko ezali ona koki kosala oyo koki kolinga kolia Tiffany akanisa kerbi eloko nyonso oyo nazana posa ya kolia ezali lipa basala na ndako kasi lipa ezalaki te kasi mokolo oye landaki na sima ya nzanga babe kokolaki na porte mobali na ye azalaki na ndaku afongolaki tanga zongaki azalaki na lipa na maboko oye salamaki na ndaku Tiffany akamwaki mingi tango ayebisaki ye eutaki epai ya mwasi moko kombo Sheri oyo bayebaki mingi te ye azalaki moninga ya ndeko ya Tiffany na kombo Nicole oyo azalaki kovanda musika Sheri bakutanaki na Tiffany na mwa mikolo mike kaka pe kasi bayebanaki te. Sheri azaye kovanda na Omaha musika na ye ayaki na ndako ya Tiffany mpona kotala Nicole. Awa siko basanze uti koleka na lipa oyo kitoko Tiffany abengaki ndeko na ye Nicole mpona kopesa ye merci na ndenge atindaki Sheri na lipa oyo kasi Nicole alobaki nga natindaki ye te na yebaki kutu te kayeli oyo lipa. Na lisolo esuki na ndenge te Nicole abengaki moninga na ye Sheri mpona kotuna ndenge nini amemaki lipa kuna oyo ayokaki ezalaki inspiration mpona ye mpona Tiffany pe Sheri pe ezali pe inspiration mpona ngai na mokolo ya tongo wana oyo lipa eyaki Sheri azalaki kosala kolamba mapa pe ayokaki molimo koloba asala lipa ya mibale pona mokolo wa memango na mutuka wana ayebaki te pona nini na sima ya nzanga na epai ya moninga na ye mosusu tango mwana bakoma ye kolela alingaka mema mwana na ndako awa Sheri azalinga koya na ndako ayokaki posa ete esengelaki amema lipa oyo epai ya Tiffany oyo azalaki ndeko ya Nicole kasi azalaki kovanda musika penza ayebaki ye pete na boye akomaki komi lobela lobi me mwana azali kolela boye aza koyoka malamu te mpe nakende kokende na lipa epai ya bato nayebi te mpe bazali mosika kasi makanisi oyo ezalaki makasi so na boye ayokaki mpe alandaki oyo azalaki koyoka na motema ntango akomaki na ndako mobali ya Tiffany afungolaki porte Sheri alobi yebisaki ye te no nga nazali moninga ya Nicole mpe nayeli bino lipa oyo mpe akendaki mpe na boye nkolo atindaki moto bayebaki te aye mosika mpona koya kopesa lipa oyo ezalaki liteya monene ya bolingo mpona Tiffany oyo esalamaki ezalaki eloko kokoka koyebana na ndenge mosusu te azalaki na posa asungama ayebaki ete azalaki ye moko te nzambe ayebaki ye mpe atikaki ye te atindaki motu oyo ye ayebaki ye te kasi moto moko oyo ayebaki baposa na ye mpe oyo ayebaki baposa na ye te kasi ayokaki molimo mosantu koloba alandaki yango o ezalaki polele polele ete makambu ya Tiffany eyebanaki epa tata na biso na likolo ye nde ayokaki kolela na ye. Bandeko basi, tata na bino ya likolo alingi bino moko na moko kati na bino, bolingo wana ebongwanaka te. Elandani te na ndenge bozali ndenge nini, ozali na nini, mbongo nini ozali na yango, na bakonte, ebongwanaka te na boyebi na bino, batala na bino, ezali kaka wana. Ezali wana po na yo, po ete, ezala ozali na pasi, ezala ozali na esengo, ezala ozali na mawa, ezala o milengeli po na yango tote, yango ezali kaka wana. Awa tozali koluka tata na biso na likolo na losambo ya makasi pe ya motema mobimba, pe tozali kotanga makomi litatoli na biso ekoma makasi pe etengle mingwi. Tokoyeba ete bolingo ya Nzambe po na biso, tokososola ete tozali kotambola biso moko te, nazali kolaka bino ete bozali ko mokolo mosusu kotelema pembeni okotala pasi na yo mpe koyeba ete Nzambe azali ntango nyonso azalaki wana mpo na yo. Nayebi oyo ete ezali ya solo na ndenge mwasi na ngai akufi, Francis Beverly Johnson. Nazali kotika na bino lipamboli na ngai mpe motema malamu na ngai pe botondi na ngai po ete Nzambe apambola bino na bakabo nyonso malamu oyo ezali losambo na ngai na kombo ya mosungi na biso solo Yesu Kristo Nkolo. Amen.